Θα κάνουμε ένα μάθημα, αδελφοί, απόψε με τη χάρη του Θεού, ανακαλώντας τέσσερις θαυμαστές διαστάσεις, τη διάσταση της αναγέννησής μας, την διάσταση της απολύτρωσής μας, την διάσταση της δικαίωσής μας και την διάσταση της ζωής μας σε σχέση με το καθημερινό μας περπάτημα. Και πρώτα, η διάσταση της αναγέννησης. Παράλληλα να πω ότι και τα τέσσερα στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Η πρώτη λοιπόν διάσταση, η διάσταση της αναγέννησης, το μεγάλο κεφάλαιο, μας λέει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του την πρώτη, ότι αναγεννηθήκαμε όχι με φθαρτό σπέρμα, να μείνουμε λίγο εδώ, με φθαρτό σπέρμα έγινε η βιολογική μας γέννηση. Και είναι εντυπωσιακό, ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, ο Δαβίδ, ανοίγει την ψυχή του, την καρδιά του και λέει στο Θεό, με ενανομία και εναμαρτία συνελήφθη και με γέννησε η μητέρα μου. Δύο εκφύσεως τέκνα οργής ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και εγώ και εσείς ήρθαμε στο είναι στην ύπαρξη. Άλλος περισσότερα χρόνια, άλλος λιγότερα χρόνια πριν. Η φυσική μας λοιπόν γέννηση, η βιολογική μας γέννηση έγινε με σπέρμα φθαρτό του πατέρα μας, σε συνδυασμό φυσικά με την ευλογημένη πράξη με τη μητέρα μας. Αλλά όσον αφορά τη νέα γέννηση, την πνευματική γέννηση, την αναγέννηση, αυτή έγινε δια του Λόγου του Θεού, του μένοντος και ζώντος στον αιώνα. Είναι θαύμα. Ο Απόστολος Ιάκωβος, και στο κείμενο είναι όμορφο, στο πρώτο κεφάλαιο, αφού μας παραθέτει ότι πάσα δόσης αγαθή και παν δόρημα τέλειο έρχεται άνωθεν εκ του Πατρός των Φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση και σκιά μεταβολής, συνεχίζει να πει «βουληθείς», το ρήμα «βούλωμε» που σημαίνει «το επιθυμώ σφοδρά», «το θέλω», «το ισχυρίζομαι», «βουληθείς», «απεκείησεν ημάς λόγω αληθείας». Ήμασταν, κατά κάποιο τρόπο μιλώντας ανθρωπομορφικά, στην πνευματική μήτρα του Θεού, αχρόνος και προαιωνίως. Από τότε μας γνώριζε ο ύψιστος. Είναι εντυπωσιακό ότι στο 8ο κεφάλαιο του βιβλίου των Παροιμιών, όπου η Σοφία προσωποποιημένη μιλάει, εκεί εκθέτει απίστευτα πράγματα στο 8ο κεφάλαιο και μεταξύ αυτών μας αναφέρει ότι ήμουνα, λέει, πλησίον αυτού κοντά στον Δημιουργό και εγώ δημιουργούσα, ήμουνα, λέει, η τρυφή αυτού, ο άσαρκος προαιωνίος αχρόνος Θεός Λόγος ήταν η απόλαυση, η τρυφή του Πατέρα, και ενώ δημιουργούσε ο Θεός, η εκπληκτική διάσταση εδώ, ήμουνα, λέει, η τρυφή των ανθρώπων. Μέσα στην καρδιά του Χριστού μας υπήρχαμε μπροστά στα μάτια τα Άγια, τα δικά του, σαν τη δική του απόλαυση. Τόσο μας αγάπησε. Έτσι λοιπόν, εάν απόψε το μεγαλύτερο θαύμα που θα μπορούσε να μας συμβεί έχει γίνει, η νέα μας γέννηση εν Χριστώ και δια Πνεύματος Αγίου, αυτό οφείλεται στον Πατέρα Θεό που μας γέννησε, θυμηθείτε Ιωάννης 1.12, όσοι έλαβαν, όσοι εκδέχτησαν Αυτόν, τον σαρκωμένο Θεό Λόγο, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, οι οποίοι ουχή εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, για να θυμηθούμε, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Κοιτάζω ο Απόστολος Παύλος την εκκλησία της Κορίνθου που στην εμπειρία της ήταν μια σαρκική εκκλησία, διενέξεις, φατρίες, εγώ του Παύλου, του Απολό, του Κυφά, έρης, φθόνος, διχόνιε, αλλά τους κοιτάζει στο ευλογημένο εν Χριστώ πλαίσιο για να τους γράψει χωρίς δισταγμό «σεις είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού». Το θαύμα της αναγέννησής μας έγινε, πραγματοποιήθηκε με το άφθαρτο σπέρμα δια του Λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος στον αιώνα. Και τώρα έχουμε αυτή την ευλογημένη σχέση, όλοι εσείς είστε οι Θεού δια της πίστεως, της εν Χριστώ Ιησού. Το θαύμα της αναγέννησής μας, που θυμίζω επιγραμματικά την έννοια της αναγέννησης, είναι η επιστροφή του Πνεύματος του Θεού, η επιστροφή του Αγίου Πνεύματος στο ανθρώπινο πνεύμα, που είναι ο λίχνος του Κυρίου, που καθώς έρχεται το Άγιο Πνεύμα, ανάβει πνευματικά αυτό το λιχνάρι του Κυρίου, που είναι το ανθρώπινο πνεύμα το δικό μου και το δικό σου, που αναγεννημένο πλέον, φωτισμένο πλέον, μπορεί να ερευνά όλα τα ενδόμηχα της καρδιάς μας, να μας φανερώνει τον άδη που υπάρχει μέσα μας, να μας δείχνει την απίστευτη απόσταση ανάμεσα σε μας και στο πρωτότυπό μας, στο επίπεδο του αγιασμού, την απίστευτη απόσταση, την χαοτική, να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε την αγάπη προς τον Τριαδικό Θεό, αλλά και προς τον πλησίον μας στη συνέχεια, και όλα αυτά να μας οδηγούν σε περαιτέρω ταπείνωση και σε περαιτέρω εξάρτηση, και ο Θεός να γράφει όμορφα, ευλογημένα, απολυτρωτικά κεφάλαια με τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν η αναγέννησή μας, η πρώτη διάσταση, που σύντομα επικραμματικά ανακαλούμε την ώρα τούτη, με τη χάρη του Θεού, οφείλεται στο θέλημα του Θεού από αγάπη, χρησιμοποιώντας τον Λόγο του Θεού. Βουληθείς απεκείησεν ημάς Λόγο αληθείας. Περνάμε στην δεύτερη διάσταση, την ευλογημένη, τη διάσταση της απολύτρωσης, και εδώ δεν έχουμε τον Λόγο τώρα, τώρα έχουμε κάτι εξίσου πολύτιμο, πάρα πολύ πολύτιμο, το τίμιο, το πολύτιμο αίμα του Χριστού μας. Γράφει ο ίδιος συγγραφέας, ο Απόστολος Πέτρος, ότι δεν λυτρωθήκαμε από την μάταιη πατροπαράδοτη διαγωγή μας, διαφθαρτών αργυρίου και χρυσίου, αλλά με το τίμιο, με το πολύτιμο αίμα του αμνού του Θεού, του Γιού του Θεού, του Γιού του Θεού, ως αμνού αμόμου και ασπίλου. Στην προς Εφεσίους επιστολή, στο εκπληκτικό πρώτο κεφάλαιο, όπου η πρώτη από το στίχο 3 μέχρι και τον στίχο 14 στο κείμενο είναι μία πρόταση, δεν έχει πρόθεση ο Απόστολος Παύλος να κάνει θεολογία, αλλά τον οδηγεί το Άγιο Πνεύμα σε ένα ξέσπασμα δοξολογίας, και σε αυτό το ξέσπασμα της δοξολογίας θεολογεί και θίγει απίστευτες διαστάσεις πνευματικές, και εκεί στο 7ο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου 7-8 μας αναφέρει ότι εν ο, μέσα στον Χριστό, εν αυτό έχουμε την άφεση, έχουμε την απολύτρωση των αμαρτιών μας, και τονίζει εν το αίματι αυτού. Πόσο σημαντικό. Η αναγέννησή μας από το άφθαρτο σπέρμα του Θεού, που είναι ο Λόγος ο δικός του. Η απολύτρωσή μας με το τίμιο αίμα του Χριστού. Και στην περίπτωση της αναγέννησης και στην περίπτωση της απολύτρωσης δεν υπάρχει στοιχείο φθαρτότητας, αλλά στοιχείο θεότητας, στοιχείο ευλογημένο, που εγγυάται μια πλήρη σωτηρία, που μας καλεί ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής να μην την αμελήσουμε. Πώς λέει θέλουμε εκφύγει εάν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Η αναγέννησή μας λοιπόν με το άφθαρτο σπέρμα που είναι ο Λόγος του Θεού, η απολύτρωσή μας με το τίμιο αίμα του Χριστού ως αμνού αμόμου και ασπίλου. Εδώ μια θαυμαστή παρένθεση. Στην ατέλειωτη αιωνιότητα όλοι οι πιστοί θα την βιώσουμε φορώντας την εικόνα του επουρανίου, έχοντας προσλάβει το ένδοξο σώμα της Ανάστασης. Θυμηθείτε Φιλιππισίους 3 το κεφάλαιο, το πολίτευμά μας εν ουρανής υπάρχει, από όπου και απεκδεχόμεθα, δηλαδή με λαχτάρα περιμένουμε σωτήρα, που θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσής μας σε σώμα σύμμορφο της δόξας του. Έτσι λοιπόν, καθώς και απόψε με τη χάρη του Θεού φοράμε την εικόνα του χωρικού, είμαστε μια μέρα πιο κοντά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να φορέσουμε την εικόνα του επουρανίου. Στην ατέλειωτη αιωνιότητα, το σώμα το καινούριο, το ένδοξο όμοι με αυτόν, καθώς είναι, θα τον δούμε καθώς είναι, δεν θα έχει ίχνος από την παλιά δημιουργία. Προσέξτε, μόνο, αδελφοί, μόνο το δοξασμένο σώμα του Χριστού μας θα έχει ίχνη, θα έχει τους τύπους των ύλων στα χέρια, στα πόδια και στα πλευρά, ώστε στην ατέλειωτη αιωνιότητα, βλέποντας τον σαρκωμένο Θεολόγο στη δόξα του και εμείς μαζί του εν δόξη, να βλέπουμε και να θυμούμαστε πόσο κόστησε εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία. Τον έκανε υπέρ ημών αμαρτία, για να γίνουμε εμείς, δόξα στο όνομά του, δικαιοσύνη του Θεού εν αυτό. Γι' αυτό ο Ιωάννης που τον βλέπει δοξασμένο, ναι, τα μάτια του ως φλόγες πύρος, ναι, τα πόδια του όμοια με χαλκολίβανο, ναι, ζώνη χρυσή, ναι, ποδήρης χιτώνας, ναι, το πρόσωπό του να λάμπει όπως ο ήλιος στη δόξα του, αλλά την ίδια ώρα τον βλέπει και ως αρνίο εσφαγμένο. Τα ίχνη, τα καρφιά στα χέρια του, στα πόδια του, η κεντημένη πλευρά θα μένουν ανεξίτηλα όλα αυτά στο δοξασμένο σώμα του Χριστού μας. Εγώ και εσείς δεν θα έχουμε ίχνος της παλιάς αμαρτωλής δημιουργίας. Εκείνος όμως που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε ο Πατέρας από ασύλληπτη, ανερμήνευτη αγάπη για μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δική του δικαιοσύνη εν αυτό. Πρώτη διάσταση λοιπόν, η ευλογημένη διάσταση της Αναγέννησης, με το άφθαρτο σπέρμα τον Λόγο του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Δεύτερη διάσταση, η διάσταση της απολύτρωσης με το πολύτιμο, με το τίμιο αίμα του Χριστού ως αμνού, αμόμου και ασπίλου. Περνάμε στην τρίτη ευλογημένη διάσταση, τη διάσταση της δικαίωσής μας, και μας λέει ο Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους επιστολή ότι ο Χριστός μας πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Δόξα στο όνομά του, όταν νίκησε το θάνατο και βγήκε από τον τάφο, αναλήφθηκε και κάθισε στα επουράνια, προσέξτε, πήρε την ανθρώπινη φύση που από απίστευτη αγάπη είχε προσλάβει, την θέωσε κυριολεκτικά και την έφερε μαζί του στο θρόνο, έτσι ώστε μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Και την ώρα αυτή βιώνουμε ένα πνευματικό παράδοξο καταπληκτικό, ενώ διαδικτυακά είμαστε συνδεδεμένοι και κάνουμε ένα μάθημα από το Λόγο του Θεού, την ίδια ώρα στην πνευματική διάσταση όλοι μας είμαστε καθισμένοι με τον Κύριό μας στα επουράνια. Μας πήρε μαζί του στο Σταυρό, μας πήρε μαζί του στον τάφο, συνετάθημεν, αναστηθήκαμε μαζί του, ζωοποιηθήκαμε, μας συνεζωοποίησε, και όταν κάθισε στα επουράνια, στα δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής, δόξα στο όνομά του, μας πήρε μαζί του. Η Ανάσταση του Χριστού μας είναι, όπως ένας αδελφός ευλογημένα χρόνια πολλά είπε, το αμήν του Πατέρα στο τετέλεστε του Υιού. Το αμήν του Πατέρα στο τετέλεστε του Υιού. Και η έννοια της δικαίωσης, δόξα στο Θεό, προχωρεί πολύ περισσότερο, αδελφοί, από την έννοια της συγχώρεσης. Ναι, ο Θεός συγχωρώ σημαίνει χωρώ άλλους μαζί μου, είμαστε μαζί στον ίδιο χώρο, ανεξάρτητα τι έχει συμβεί. Η δικαίωση το προσπερνά αυτό και είναι σαν να μην έχω, σαν να μην έχεις, σαν να μην έχουμε διαπράξει κανένα αδίκημα. Γι' αυτό, Ρωμαίους 5:1, δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε, δόξα στο Θεό, ειρήνη προς το Θεό. Ο Θεός μας δικαιώνει με την Ανάσταση του σαρκωμένου Θεού Λόγου του Γιού του και μας δικαιώνει και ως δώρο μας λογαριάζει και μας καταλογίζει την απόλυτη θετική δικαιοσύνη του Γιού του, ώστε ακατάκριτη, καθώς δεν είναι καμιά κατάκριση σου σε Χριστό Ιησού, να ξεκινήσει έτσι ακατάκριτα μία ευλογημένη σχέση με τον ύψιστο, μέσα από την οποία εμπειρικά, βιωματικά, μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο, να μοιάζουμε στο θαυμαστό πρωτότυπό μας, να του μοιάζουμε στον χαρακτήρα του, να μορφώνεται με το Άγιο Πνεύμα μέσα μας και ο δικός του χαρακτήρας που δεν είναι άλλο από τα 9 ευλογημένα συστατικά του Αγίου Πνεύματος, να μορφώνονται μέσα μας. Να μπορούμε να προχωρούμε και να ανεβαίνουμε, να έχουμε περαιτέρω ευλογημένες πνευματικές αναβάσεις στα Ιμαλάια τα πνευματικά του πνευματικού Έβερες της Αγιότητας του Θεού και να μεταμορφωνόμαστε στην ίδια εικόνα από δόξα σε δόξα, καθώς πορευόμαστε από πίστη σε πίστη, από δύναμη σε δύναμη και λαμβάνουμε χάριν αντί χάριτος. Πόσο σημαντική είναι η Ανάσταση του Χριστού μας, που δια του Αγίου Πνεύματος έρχεται μέσα στο δικό μας το ανθρώπινο πνεύμα που το αναγεννά και προσέξτε, σε σμικρογραφία το δικό μου και το δικό σου, το δικό μας ανθρώπινο Άγιο Πνεύμα μετατρέπεται, προσέξτε, σε Άγια των Αγίων Του. Σε Άγια των Αγίων Του. Β' Κορινθίους 13:5 λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους άμεσα και διαχρονικά σε όλους, αγνοείται ότι ο Χριστός κατοικεί εν ημίν. Πώς κατοικεί εν ημίν ο Χριστός? Άλλη μια φορά, ο Χριστός με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης, την ώρα αυτή που μιλάμε, δόξα στο όνομά του είναι στα δεξιά του Πατέρα, όπου ζει και μεσητεύει για μας. Ναι. Την ίδια ώρα όμως, αυτός ο αναστημένος ένδοξος Κύριος, διά του Αγίου Πνεύματος, έχει έρθει στο δικό μας ανθρώπινο αναγεννημένο πνεύμα και μορφώνεται θαυμαστά εκεί. Η Ανάσταση, η δικαίωσή μας λοιπόν, εδράζεται πάνω στη θαυμαστή Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό ξεσπά ο Απόστολος Παύλος στο ευλογημένο 15ο κεφάλαιο της Ανάστασης της πρώτης Κορινθίους Επιστολής και μας λέει πόσα πράγματα δεν ισχύουν αν δεν υπάρχει η Ανάσταση, αν δεν έχει αναστηθεί ο Χριστός μας. Πρώτα απ' όλα αυτό που κάνουμε την ώρα τούτη, μάταιο το κήρυγμά μας. Εάν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί. Είμαστε λοιπόν δικαιωμένοι, γιατί ο Πατέρας Θεός ανέστησε από τους νεκρούς τον θαυμαστό Γιο της αγάπης Του, τον θαυμαστό σαρκωμένο Θεό Λόγο. Η αναγέννησή μας λοιπόν όχι με σπέρμα φθαρτό, αλλά με άφθαρτο, με το Λόγο του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Η απολύτρωσή μας όχι με φθαρτό αργύριο και χρυσίο, αλλά με το τίμιο, το πολύτιμο αίμα του Χριστού μας ως αμνού, αμμού μου και ασπίλου. Η δικαίωσή μας στην Ανάσταση του Χριστού πέθανε για τις αμαρτίες μας και η γέρθη αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Και η τέταρτη και τελευταία διάσταση ευλογημένη, η ζωή μας. Η ζωή μας. Η ζωή μας, η καθημερινή πνευματική μας πορεία, η σωτηρία μας βιωματικά και εμπειρικά. Θυμηθείτε, σε ήδη αναγεννημένους, σε ήδη πιστούς, ο Απόστολος Ιάκωβος θα πει «Δεχτείτε με τα πραότητος τον εμφυτευθέντα λόγο», το κείμενο λέει τον εμφύτο. Προσέξτε, σε ήδη αδέλφια, σε ήδη πιστούς, και πως ξέρουμε ότι ήταν πιστοί οι παραλήπτες του Ιακώβου, επειδή ξανά και ξανά τους αποκαλεί «αδελφοί μου αγαπητοί», δεχτείτε με πραότητα τον έμφυτο λόγο, τον εμφυτευθέντα λόγο, θυμηθείτε, τον δυνάμενον, τι να κάνει, να σώσει τας ψυχά σας. Η σωτηρία βιωματικά και εμπειρικά, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε χρόνο. Και λέει στο πέμπτο κεφάλαιο το ευλογημένο ο Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους επιστολής, εάν, προσέξτε, συμφιλιωθήκαμε με το Θεό, με ποιο τρόπο, δια του θανάτου του γιού του, για θυμηθείτε την ευλογημένη συνέχεια, πολλό μάλλον σωθησόμεθα, θα σωθούμε, προσέξτε, με την ζωή αυτού, δια της ζωής αυτού. Τι σημαίνει αυτό? Τον τρέφομαι, τον πίνω, έχω κοινωνία μαζί του κάθε μέρα. Στον πρώτο του πειρασμό, ο Σωτήρα μας θα πει τη μεγάλη αλήθεια, ούκα πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος στον εχθρό της ψυχής, αλλά θα ζήσει πώς, επιπαντή ρήμα τι εκπορευωμένου εξ στόματος του Θεού. Δεν ζω καθημερινά διαβάζοντας 2, 3, 4 κεφάλαια, αδελφοί. Καλό είναι αυτό. Αλλά ζω καθημερινά, ζω στη διάσταση αδιαλείπτως προσεύχεστε και στη διάρκεια του 24ωρου, ανάλογα όποτε χρειάζεται, καθώς με τη χάρη του Θεού, ο Λόγος του Θεού, ο γραπτός, η Αγία Γραφή, κατοικεί και πρέπει να κατοικεί πλουσίως, να μπορώ ανά πάσα στιγμή στη διάρκεια του 24ωρου να ανακαλέσω κάτι από το σύνολο του γραπτού λόγου, να το πω στην ψυχή μου, να το πω στον εχθρό, να το επιστρέψω στον πατέρα και να χαρεί και έτσι να έχω τη νίκη. Μας συμφιλίωσε με το θάνατο του γιού του και σωζόμαστε εμπειρικά, βιωματικά, κάθε μέρα με τη ζωή του, με παροχή αυτής της ζωής. Βγαίνω λοιπόν να τον συναντήσω κάθε μέρα, προσέξτε, όχι απλά να επιβιώσω, αλλά να ζήσω θριαμβευτικά, να ζήσω ποιοτικά, να συναντήσω αυτόν που στο κατωάνιο Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο λέει «εν αυτό ειν ζωή». Τι ζωή, αδελφοί, ζωή στην ποιότητά της. Τι ζωή, ζωή στην πληρότητά της. Να συναντήσω εκείνον που μου λέει «ειρήνην την εμήν δίδομη ημίν». Ήδη τους έχει πει «ειρήνη την εμήν, ειρήνη αφήιμη ημίν» και ήδη στους μεταναστάσιμους χαιρετισμούς του και ευχή και εντολή «ειρήνη ημίν» μαζί με το ευλογημένο «χαίρετε». Έτσι λοιπόν σωζόμαστε με την ζωή του. Σωζόμαστε κρατώντας του το χέρι. Αρκετές φορές χαριτολογώντας όταν είναι να βγω να προσευχηθώ, λέω στη σύζυγό μου και χρησιμοποιώ ποδοσφαιρική γλώσσα, της λέω πάω να προσευχηθώ ρούλα γιατί χωρίς προσευχή, της λέω, δεν τραβάει η ομάδα. Χωρίς προσευχή δεν τραβάει η ομάδα. Και θέλω να δώσω έμφαση σε αυτή την τελευταία διάσταση γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, έτσι όπως πάμε στη δίνη της πανδημίας με τις μεταλλάξεις της, έτσι όπως πάμε κλιματολογικά, έτσι όπως έχουμε, το απεύχομαι αλλά το βλέπω να έρχεται, αυξημένα οικονομικά προβλήματα, οικονομική κρίση στην πορεία. Βλέπετε ενεργειακά τι γίνεται με τους αγωγούς, με το φυσικό αέριο, με την ενδοοικογενειακή βία να αυξάνει, με την ανομία των πολλών κατά το Λόγο του Θεού να πληθαίνει, με την αγάπη των πολλών δυστυχώς να ψυχραίνει, με την ερώτηση διαπίστωση του Κυρίου, άραγε ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει θα βρει την πίστη επί της γης. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, αδελφοί. Ο Τριαδικός Θεός είναι ευλογημένος μονόδρομος. Παρά να τον συναντάμε κάθε μέρα, να του κρατάμε το χέρι, να έχουμε διάλογο αγάπης μαζί του, να του επιστρέφουμε κομμάτια του γραπτού λόγου, κάνοντάς τα, μας τα ανακαλεί το Άγιο Πνεύμα και ο γραπτός λόγος γίνεται ρήμα και αυτό το ρήμα του Κυρίου που το ανακαλώ, που το επιστρέφω στο Θεό, που το κουβεντιάζω μαζί του, που σαν την ευλογημένη Παρθένο Μαριάμ συνετήρει και διαιτήρει πάντα τα ρήματα ταύτα, διαλογιζομένη, το κείμενο λέει συμβάλλουσα αυτά εν την καρδία αυτής. Έτσι ζω. Ζω κάθε μέρα με κάθε ρήμα. Όχι που βγήκε τα 66 βιβλία. Από τα 66 βιβλία του λόγου που βγήκαν, κάτι φρέσκο μάνα να ανακαλέσει το Άγιο Πνεύμα και εγώ να το πω και στον εχθρό με αντίσταση και στην ψυχή μου για να στερεωθεί. Θυμηθείτε τον Δαβίδ ξανά και ξανά μιλούσε στην ψυχή του. Γιατί είσαι περίλυπος ψυχή μου, γιατί ταράτεσαι εντός μου και δίνει εντολές στην ψυχή του. Έλπισε επί το Θεό. Σήκω ψυχή μου. Ευλόγη τον Κύριο. Και ούτω καθεξής. Σωζόμαστε με τη ζωή του. Συναντώ τον Κύριο για να ζήσω. Δεν συναντώ τον Κύριο για να εκπληρώσω ένα θρησκευτικό καθήκον. Για να καθησυχάσω τη συνείδησή μου. Και όταν χρόνια τώρα ρωτάω πώς είναι η ώρα σου με τον Θεό. Δεν έχω χρόνο, αδελφέ Γιώργο. Αυτό λέει πολλά. Αυτό λέει πάρα πολλά. Δεν έχω χρόνο για να ζήσω. Έχω χρόνο για να φάω φαγητό. και πρωινό. Και αν δεν μπορούν όλοι πρωινό γιατί βιάζονται στη δουλειά, δεν προλαβαίνουν ή γιατί δεν συνηθίζουν, σίγουρα μεσημεριανό και κάτι βραδινό. Αν και το βραδινό δεν είναι πλήρες. Αυτό για να ζήσει ο βιολογικός μας άνθρωπος. Για να ζήσει ο πνευματικός. Και αν έρθουμε και στα διακονικά πλαίσια, για να θυμηθούμε που από τον προφήτη Ζαχαρία, ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματος μου, λέγει Κύριος. Για να θυμηθούμε, Ιωάννης 15, μείνατε εν εμή καγώ εν ημίν, ομένων εν εμή και εγώ εν αυτό, αυτός φέρει καρπό πολύ, και να η διαπίστωση του Κυρίου που μας ταπεινώνει όλους. Διότι αν εφ' εμού, χωρίς εμού, ουδή να είστε ποιήν ουδέν. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Δεν λέει μπορείτε να κάνετε μερικά. Η σάρκα μας και η ψυχή μας μπορεί να κάνει πολλά για το Θεό. Ο ζήλος μας μπορεί να κάνει πάρα πολλά για το Θεό. Αλλά πώς από αυτά τα δέχεται ο Θεός, αδελφοί. Σας έλεγα παλαιότερα και το ανακαλώ τώρα. Χρειάζομαι το Θεό για να αγαπώ το Θεό. Χρειάζομαι το Θεό για να γνωρίζω το Θεό. Και χρειάζομαι το Θεό για να υπηρετώ το Θεό. Η αναγέννησή μας λοιπόν, όχι με σπέρμα φθαρτό, αλλά με άφθαρτο, δια του Λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος στον αιώνα. Η απολύτρωσή μας, όχι με φθαρτό αργύριο και χρυσάφι, αλλά με το τίμιο αίμα του Χριστού, ως αμνού αμόμου και ασπίλου. Η δικαίωσή μας στο θαύμα της Ανάστασης του λυτρωτή μας. Ο Χριστός μας είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης. Ο Χριστός μας είναι ο αρχηγός της σωτηρίας. Και ο Χριστός μας είναι στην τέταρτη διάσταση, σωζόμαστε με τη ζωή Του, είναι η ζωή ημών. Είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης, είναι ο αρχηγός της σωτηρίας, είναι η ζωή μας. Όταν ο Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος, η ζωή ημών φανερωθεί, τότε δόξα στο Θεό και εμείς θα φανερωθούμε μαζί Του εν δόξη. Είναι ο αρχηγός της ζωής. Είναι ο αρχηγός σωτηρίας, είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης, είναι ο αρχηγός της ζωής. Τον αρχηγό της ζωής εθανατώσατε. Θα πει ο Απόστολος Παύλος σε εκείνο το απίστευτο κήρυγμα την ευλογημένη ημέρα της Πεντηκοστής. Όταν ο Χριστός η ζωή ημών, ο Χριστός αλληλούια είναι η ζωή ημών, ο Χριστός είναι η ειρήνη ημών, ο Χριστός είναι η ελπίδα μας, Χριστός εν ημίν η ελπίς της δόξης και Ιησού Χριστού της ελπίδος ημών, ο Χριστός είναι τόσα άλλα. Ο Χριστός είναι το Α και το Ω. Και μας καλεί να τον πλησιάσουμε, να πλησιάσουμε στο πνευματικό, μαγνητικό δικό του πεδίο, ώστε να εκπληρωθεί η προσευχή της νύμφης του άσματος, ελκυσόν με αποτέλεσμα. Θα πάρουμε κι άλλους μαζί. Θέλουμε να δράμει κατόπιν σου. Αλλά δεν θα μας ελκύσει ο Κύριος αν εμείς με την προαίρεσή μας, ελεύθερα πρόθυμα εκούσια, δεν πάρουμε τα βήματα μέχρι ότου φτάσουμε στο δικό του πνευματικό μαγνητικό πεδίο και εκεί πλέον έρχεται η έλξη του Αγίου Πνεύματος. Για να μπούμε στη διαδικασία, 1 Κορινθίους 6:19, ο κολλόμενος είναι όμορφο στο κείμενο, είναι εν, ο κολλόμενος στο Κύριο είναι εν πνεύμα. Όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι εν πνεύμα. Και θα γίνομαι τέτοιος, θα προσκολώμαι με τον Κύριο, θα γίνομαι κολλόμενος εν Κύριο, εάν διαλέξω ποιο είναι το αγαθό μου σε αντιδιαστολή με όλα τα υπόλοιπα αγαθά. Για να θυμηθούμε τον αρχιμουσικό του Δαβίδ τον Ασάφ, για μένα το να προσκολώμαι στο Θεό είναι το αγαθό μου. Έθεσα την ελπίδα μου επί σε Κύριο το Θεό για να κηρύττω πάντα τα έργα σου. Β' Κορινθίους 5:21, το εκπληκτικό χωρίο, εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, άλλη μια φορά το ανακαλούμε, τον έκανε ο Θεός για μας αμαρτία, για να γίνουμε δικαιοσύνη του Θεού εν αυτό. Έχω γίνει η δική του δικαιοσύνη και για σαν μια πρόκληση πνευματική να θυμηθούμε τι γίνεται μεταξύ πολλών θαυμαστών ευλογημένων προοπτικών σε έναν που δικαιώθηκε που είναι δίκαιος, ο δίκαιος, Ψαλμός 112, σαν τον φίνικα θα ανθεί, σαν τον κέδρο του Λιβάνου θα αυξάνει. Στόπεδο. Έλεγα στο βιβλικό κέντρο εκπαίδευσης στο μάθημα την περασμένη Δευτέρα προχθές ότι έχουμε ένα σπίτι στην Κατερίνη και δίπλα έχουμε έναν φίλο μας γείτονα ο οποίος φύτεψε πριν μερικά χρόνια κέδρους, δύο κέδρους. Και μπήκε σύζυγός μου προχθές πότε ήταν στο YouTube έτσι και έριξε μια ματιά και εκεί που είναι η περιοχή είναι το σπίτι μας και δίπλα η κέδρη, προσέξτε, το 14. Το 14, 7 χρόνια πριν. Και η κέδρη ήταν σε ένα αλφα ύψος. 7 χρόνια μετά, τώρα, αυτοί οι κέδροι έχουν γιγαντώσει. Και καθώς κάθε καλοκαίρι τους βλέπουμε όλο και πιο μεγάλους. Πρόσφατα ήμουν στο μπαλκόνι και τους έβλεπα και λέω, Κύριε, εκείνον που δεν γνώρισα αμαρτία, και πολλές φορές το έχω πει στην προσευχή μου, τον έκανες για μένα αμαρτία, για να γίνω δική σου δικαιοσύνη εν αυτό. Και καθώς είμαι δίκαιος μέσα στη χάρη σου, κάνε με και εμένα κατά το λόγο σου να αναθώ σαν τον φίνικα, σαν τον κέδρο του Λιβάνου να αυξάνω. Και αν με λεήσεις και φτάσω στα γυρατιά, στο βαθύ λέει γύρας, θα είναι ακμάζοντες και ανθυροί, με τι κίνητρο και εδώ, για να αναγγέλουν δίκαιος ο Θεός το φρούριό μου και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Έτσι λοιπόν, θυμηθήκαμε επιγραμματικά σύντομα 4 θαυμαστές διαστάσεις, η αναγέννησή μας άλλη μια φορά για να κλείσουμε και να τα ανακαλέσουμε και να τα θυμηθούμε ώστε κάτι να μείνει. Η αναγέννησή μας όχι με φθαρτό σπέρμα, αλλά με άφθαρτο δια του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος στον αιώνα, και είναι θαυμαστό ότι από εκεί και μετά σπέρμα αυτού μένει μέσα μας. Δόξα στον Θεό. Και επειδή σπέρμα αυτού μένει μέσα μας, έχουμε τελειώσει με την αμαρτία, δεν μπορούμε να τη χαρούμε. Γιατί αυτός που γεννήθηκε από το Θεό δεν δύναται να αμαρτάνει. Ενδέχεται να αμαρτήσω, να γλιστρήσω, θυμηθεί το δίκαιος, πίπτει πτάκης και σηκώνεται. Αλλά δεν μπορώ να φλερτάρω με την αμαρτία και δεν μπορώ πλέον, δόξα στο Θεό, να χαρώ την αμαρτία. Και εφόσον δεν μπορώ να χαρώ την αμαρτία, ας χαρώ την πληρότητα τη θαυμαστή του Αγίου Πνεύματος. Η αναγέννησή μας λοιπόν, όχι με φθαρτό σπέρμα, αλλά άφθαρτο, για του λόγου του Θεού και του ζώντος και μένοντος στον αιώνα, η απολύτρωσή μας όχι με φθαρτό αργύριο και χρυσάφι, αλλά με το τίμιο αίμα του Χριστού, του Υιού του Θεού, ως αμνού αμόμου και ασπίλου, η δικαίωσή μας χάρη στη θαυμαστή Ανάσταση του Χριστού, πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, και η μόνιμη, η καθημερινή σωτηρία, εάν λέει εφιλιώθημεν με το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλο μάλλον σωθησόμεθα θα σωθούμε δια της ζωής αυτού, με παροχή ζωής κάθε μέρα. Χρειάζομαι παροχή ζωής στις κοιλάδες. Τροφοδοσία ζωής πνευματικής στα προβλήματα. Παροχή ζωής στις διαπροσωπικές σχέσεις. Χάρη από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Όλα αυτά τα 4 τα ευλογημένα μας τα χαρίζει, αδελφοί, η χάρη και το έλεος του Θεού. Γι' αυτό δοξολογώντας λέμε και εμείς με ευχαριστία στο Θεό, Εφεσίους 1:3, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αλληλούια, ευλογημένος αόριστος, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εν της επουρανής ε Χριστώ. Και άλλοι δύο ευλογημένοι αόριστοι από την Β' Πέτρου Επιστολή εδωρήθησαν, όχι θα δωρηθούν, εδωρήθησαν σε εμάς οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, ώστε με αυτές από αρνητικής πλευράς να αποφύγουμε την φθορά που δια της επιθυμίας υπάρχει στον κόσμο, και από θετικής πλευράς η πνευματική πρόκληση μόνιμα ισόβια να γίνουμε κοινωνή θείας φύσεως. Και ο άλλος ευλογημένος αόριστος, η θεία δύναμης αυτού όχι θα μας χαρίσει, μας χάρισε, αδελφοί, πάντα προς ζωή και ευσέβεια. Μας ευλόγησε με κάθε ευλογία πνευματική εν της επουρανίας εν Χριστώ. Η Θεία δύναμη αυτού μας χάρισε πάντα τα προζωή και ευσέβεια, ώστε να μπορώ κρατώντας του το χέρι να μεταμορφώνομαι, βλέποντας τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο στην αυτήν εικόνα, από δόξα σε δόξα καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Και για όλο αυτό το πλούτο των ευλογιών, θυμηθείτε, στο Χριστό είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης, λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, για θυμηθείτε γιατί, για να γνωρίσουμε όχι πράγματα που θα μας χαρίσει, αλλά να γνωρίσουμε ήδη τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Πατέρα, θες ευχαριστούμε για το θαύμα της αναγέννησης, για το θαύμα της απολύτρωσης, για το θαύμα της δικαίωσής μας και για το θαύμα της καθημερινής μας σωτηρίας, με παροχή ζωής από το γιο της αγάπης σου, που είναι η ζωή στην ποιότητά της και στην πληρότητά της. Ελέησέ μας τις μέρες που είναι μπροστά μας. Δώσ' μας χάρη να σου κρατάμε το χέρι. Δώσ' μας χάρη να σε οικειοποιούμαστε. Δώσ' μας χάρη να μας γνωρίζεις και να σε γνωρίζουμε. Να μας γνωρίζεις κατ' όνομα. Εργάσου στη ζωή μας. Ελέησέ μας. Στ' όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.